Minule jsem položil takovou otázku k zamyšlení, jestli je možné se stále radovat. Jestli to není výzva, kterou Pavel, někdy si říkáme, jestli to Pavel opravdu myslel až tak doslovně. A když třeba čteme v písmu stále se radujte, tak možná někdy přemýšlíme, a jak se radovat? Jak tu radost projevovat? Jak ve všech situacích našeho života děkovat Bohu? Je možné děkovat ve všech situacích, za všech okolností? Být vděčný Bohu? Vnímám to, co se děje v mém životě, jako vždycky. Vždycky to vnímám jako důvod k radosti a vděčnosti. I to, co se mi nelíbí, i to, co bolí, i to, co mne deptá, to, co mě sráží, to, co mě srazí až na dno někdy. Jsem připravený děkovat, radovat se z toho, co Pán Bůh dopouští, za všechno, co Pán Bůh dopouští v mém životě. To byla minulá neděle. Dnešní neděle v modlitbách neustávejte. Pro někoho tento verš je velmi povzbuzující, řekl bych. Je to úžasný verš, úžasné povzbuzení, úžasná výzva a úžasná svoboda. Ujišťuje nás, že můžeme volat k Pánu stále, že to není nijak omezeno. Neustávejte, bez přestání volejte k Pánu, bez přestání se modlete. On slyší. Ale pro další to může být trošku potíž, může to být kámen úrazu. Stále se modlit? Stále. Bez přestání se modlit. Kde na to mám rád čas? Já jsem rád, že to zvládám ráno. Jsem tam večer. A možná se nám opět vkrádá na mysl, on to asi Pavel myslel konkrétně k těm adresátům, těm tesalonickým, do té dané situace. To neplatí dneska. Dneska je jiná situace. Ti tesaloničtí se měli modlit. Pro dnešní dobu to nejde brát až tak doslovně. Nevím, jak vy, já mám zkušenost sám u sebe, že si dokážu zdůvodnit, sám sobě dokážu zdůvodnit, že to není kolikrát reálné při všech povinnostech pracovních, osobních, při všech našich očekáváních a tužbách. Vždyť přece křesťan se taky chce bavit. Křesťan se chce taky odreagovat. Přece to nejde bez přestání se modlit. Ale pak jsem se zamyslel, to ty lidé v dřívějších dobách neměli podobné povinnosti. Nemuseli živit své rodiny. Neměli žádné tužby, očekávání. Dnešní doba je možná trošku jiná v tom, že těch lákadel a těch pokušení je mnohem víc, protože technologie pokročily a nemusíte nikam chodit. Nemusíte chodit na koncerty, nemusíte chodit do divadel, nemusíte chodit do kin, všechno to zvládnete díky počítači a internetu. Nemusíte prakticky se ani s lidmi stýkat osobně, protože to zvládnete přes Skype, přes Facebook a tam se dozvíte všechno, i co člověk ani kolikrát vidět nepotřebuje. Druhým extrémem, s kterým se setkávám nebo s kterým se setkal v církvi, je, že když jsme církví tlačeni k účasti nejen na bohoslužbách, ale na skupinkách, na biblických hodinách, na modlitevních shromážení, pořád vás někdo tlačí, pořád vám to někdo mlátí po hlavu, tak co se stane? No, že člověk buď to se špračne a řekne a justne, anebo tam začne chodit, protože ten psychický nátlak může být tak veliký, že by to mohlo vést až k odchodu z církve. V některých společenstvích to funguje i tak, že kazatel, pastor, staršovstvo se píše členské nějaké závazky na každý rok a předloží je členům a ti je musí podepsat a ti potom v autoritě dohlížejí na to, jestli tyto závazky plní a jestli ne, tak jim to dají patřičně pocítit. Kde potom je to stále se radujte? Kde je potom to za všech okolností děkujte Pánu? Můžete se modlit ve stále radosti v Kristu, když na vás někdo neustále útočí? Když kdykoliv se potkáte s kazatelem či pastorem společenství a víte, že jste nebyli na minulé biblické hodině, víte, že první otázka bude, jak to, že jsi nepřišel v pátek? Jaké máš důvody? Pojďme se podívat blíž, jak nahlížet na to v modlitbách neustávejte v širším kontextu písma. V řeckém textu je na místě toho českého neustávejte použito slovíčko adialeiptos. To slovíčko adialeiptos se skládá ze tří částí. Jedna část je a, což je zápor, pak je dia, což znamená skrze nebo přes, a leipo by se dalo přeložit jako opustit, zanechat, odejít, dlouho odkládat. Když se podíváte do jiných překladů českých a slovenského a anglických, v Kralické Biblii je napsáno bez přestání se modlete. Ve slovenském Roháčka je napsáno neprestajně se modlitě. V ruské Biblii je to úplně stejné. Neprestáno modlítěs. V překladu Bible 21 a v českém studijním to je stejné, neustále se modlete. V NIV, v tom novém mezinárodním překladu, v té verzi anglické, který se považuje z těch anglických za jeden z nejpřesnějších, je napsáno pray continually. Modli se nepřetržitě. A King James a New King James pray without ceasing. To znamená, modli se bez přestání, bez ustání, bez zastavení. Takže v podstatě je to ve všech překladech velmi podobné jako v tom našem. Já jsem přemýšlel, jak by se dalo doslovně přeložit to řecké a nedokázal jsem to jednoduše nějak sformulovat, takže nebudu tady si hrát na nějakého jazykovědce. Držme se toho, co nám přeložili bratři před námi. Ale pokud se podíváme, v jakých souvislostech se toto slovíčko řecké vyskytuje v písmu na jiných místech, není vždycky použito jako výzva, bez ustání se modlete. Vybral jsem si několik oddílů nebo několik odkazů. Dneska pro vás bude výhodou, pokud máte po ruce Bibli, pokud chcete sledovat se mnou. Je to uvedeno v listu Římanům v 1. kapitole v 9. verši, kdy apoštol Pavel píše, Bůh, jemuž celé duše sloužím evangeliem a o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách. V 9. kapitole Římanům mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest v srdci. Tady apoštol Pavel mluví o tom, jak ho strašně bolí, že jeho vlastní národ Krista odmítnul. Na neustálou bolest ve svém srdci. A v prvním listu Tesalonickým v 1. kapitole díky činíme Bohu vždycky za všechny vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich, bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší. A poslední, 2. list Timoteovi 1.3, Děkuji za tebe, Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách, ve dne, v noci. Tedy apoštol Pavel vyzývá k něčemu, co sám dělá. Neustále myslí ve svých modlitbách na Timoteo, ve dne, v noci. Neustále pamatuje na bratry z Říma při všech svých modlitbách. Když apoštol tohle všechno píše, tak mě napadla taková myšlenka, jak dlouho se asi, když se Pavel modlil, jak dlouho se modlil, když každý den myslel na Římany, myslel na Tesalonické, myslel na Timotea a mohli bychom vyjmenovávat všechny další, všechny ty místa, kudy prošel. Těchto příkladů je jasně patrné, že v 17. verši 5. kapitoly 1. listu Tesalonickým nemůže jít jen o výzvu danému místnímu sboru nebo jednotlivcům, kterým Pavel psal. Že to je něco, co je platné i dnes. Já vím, že vy to víte, ale myslím si, že důležité je si tyhle věci připomínat. Připomínat si z písma. Ale protože naším pánem není Pavel, ale pán Ježíš Kristus, řekněme si velmi krátce, jak to bylo s pánem Ježíšem a modlitbou. Opět těch příkladů, odkazů v písmu najdete spoustu. A já tady nechci tady mluvit celé odpoledne, tak jenom několik. Z Lukášova evangelia například. Lukáš 5. kapitola 16. verš. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Odcházíval. Pravidelně. Odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Lukáš 6.12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil. Lukáš 9.18. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají. Byli s ním jeho učedníci. To znamená, že jeho učedníci, učedníci pána Ježíše viděli, jak se pán Ježíš modlí. Viděli, jak často se modlí. Viděli ho při modlitbě, při rozhovoru s Bohem. To je velmi důležité. V 9. kapitole to pokračuje dál. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš Petra, Jana a Jakuba vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho milostně zářilo. Petr, Jan a Jakub jsou u toho. Jsou přítomni a vidí, co se děje, když se pán Ježíš Kristus modlí. Jednou se modlil na skrytém místě a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se. Oni vidí pána Ježíše Krista, jak se modlí a touží potom, aby se mohli modlit také, tak jako on. Touží následovat svého mistra. Tý následovat svůj vzor. No a samozřejmě modlitba v Getsemanské zahradě. Když se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Pak přišel, učedníci spali, on je probudil a řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. A oni místo toho, aby se modlili, zase usnuli. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji a jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. Vrátil se a učedníci zase spali. To je taky takové podobenství, když člověk se modlí a najednou se přistihne druhý den ráno, že usnul. Ani neví, kde v té modlitbě skončil. Jeden bratr mi říká, vždycky, když se modlím, tak pokleknu, abych neusnul. Říká, pak se probudím a hledám nohy. Protože takhle jsem rozpláčlý na té posteli. Je to úsměvné, ale současně také smutné, že nenásledujeme toho, co říká pán Ježíš Kristus. Jedná se tady, co jsem četl z písma z Lukášova evangelia, pouze o několik veršů. Ale je zde jasně patrné, že pro Pána Ježíše bylo stálé setrvávání v modlitbě, tedy v živém vztahu s Otcem, že to bylo pro něj přirozené. Že to nebylo nic, k čemu by ho nutili představení synagogy. Že to nebylo nic, k čemu by ho nutil jeho Otec v nebesích. Že to bylo pro něj přirozené. Říká se, že modlitba by měla být přirozená, jako je přirozené pro člověka dýchání. Taky dýcháme bez přestání, nepřetržitě. Nejde to přestat dýchat. A když se zamyslíme nad tím, co čteme u Lukáše, Skutky apoštolů psal stejný autor. Jak jsem zdůrazňoval to, že učedníci byli přítomni, když se Pán Ježíš Kristus modlí, a když se podíváme do první kapitoly 14 u Skutků, ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Skutky apoštolské 1.24 pak se modlili. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí, ukaž toho, koho z těch dvou jsi vyvolil. A Skutky apoštolské 2.42. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Oni následují příkladu svého mistra. Oni to, co viděli u Pána Ježíše Krista, to následují. Všichni se svorně, vytrvale modlili. Vytrvale poslouchali vyučování apoštolů. A další lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista na základě slyšení evangelia v moci Ducha Svatého, následují příkladu apoštolů Pána Ježíše, kteří byli s ním a kteří viděli samotného mistra. Ovoce jejich víry bylo jasně patrné. Někdy se také setkávám s postojem takovým zajímavým a trošku jsem nad tím přemýšlel, nikdy mě to nebylo tak úplně jasné, že lidé mají, jak jsou různá obdarování, jak jsou dary Ducha Svatého, že mezi takový dar Ducha Svatého patří i takové to vedení k modlitbě nebo nasazení k modlitbě. Samozřejmě, že k modlitbě nás vede Duch Svatý. To je bez debat. Duch Svatý nám žehná, nás naplňuje při našem obrácení. Ale když si otevřete písmo v listu Efeským 4.11, v listu Korinským 12. kapitole, kde se mluví o darech Ducha Svatého, tak tam není nic napsáno o tom, že by se jednalo o tento typ daru. Dar zmocnění k modlitbě. A když čteme v prvním listu Tesalonickým i v listu Efeským, teďka nevím, v které kapitole, jak k tomu dojdu, a čteme tam vyzvání k té nepřetržité modlitbě, tak tam není žádný dovětek vy, kteří jste k tomu obdarováni, vy, které si k tomu Pán vyvolil. Protože modlitba a četba písma je přece přirozenou záležitostí pro každého křesťana. Tak to vnímám já. Nic jiného v Bibli nevidím. Vidím tam povolání tomu, že jedny si povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře, za učitele. Ale nevidím tam, že by si někoho povolal jako modlitevníky. Vnímám to tak, že k modlitbám jsme vyzýváni všichni, bez výjimky. Vezměte si, modlitba, víra to je vztah s Bohem. Modlitba to je rozhovor s Bohem. Když vezmeme v úvahu lidské vztahy, manžel a manželka. Dva lidé se vezmou, proč? Protože se milují. Protože v sobě našli zalíbení. Zahořela mezi nimi láska. Tak to tak aspoň bývá většinou. A ti dva lidé spolu nemohou být pořád. Ale i když spolu nejsou, tak na sebe vzájemně myslí. Myslí, co asi ten můj manžel, moje drahá, co dělá, jak se má, jak prožívá ten den, jestli je v pořádku, jestli dojel ten manžel tam, kam měl dojet v pořádku, jestli ta manželka, jestli ani nekřičí šéf v práci. Dneska je to jednoduché. Dneska zvednete mobil, zavoláte, napíšete SMSku z internetu a víte to do několika minut. A dřív to bylo složité. Dřív byly buď to telefonní linky pevné, anebo jste holt, když jste telefon neměli, museli počkat do druhého dne. Nebo týden vás trápilo, co asi bude, co se děje, neděje. Telegram žádný nejde, tak asi všechno bude v pořádku. Já když jsem byl na vojně 2 roky, měl jsem doma ženu se svojí dcerou, které, když jsem odcházel na vojnu, bylo 5 měsíců, tak to nebylo jednoduché. A to jsem věřící nebyl tehdy. Potkal jsem se na vojně s několika křesťany, kteří mě zasáhli i svým svědectvím. A když jsem se vrátil z vojny a řekl jsem mým rodičům, řekl jsem lidem, kamarádům, v práci, když jsme se bavili, tak jsem jim řekl, že jsem za ty 2 roky, za těch 721 dní, protože jsem tam byl přestupný rok, tak, že jsem napsal 500 dopisů, tak na mě vyvalili oči, říkali, ty jsi se zbláznil. Já říkám, nezbláznil, ale zkrátka takhle fungovala komunikace mezi mnou a mojí ženou. A můžu vám říct, že když jsem ten dopis psal, tak jsem ho psal na formát A5, většinou jsem ho napsal ze všech 4 stran, psal jsem ho hodně drobně, protože jsem ho většinou psal na koleně a zabralo mě to někdy třeba 1.5 hodiny. A teď zpětně, když to beru, tak si říkám, takhle jsem komunikoval se svou ženou, nebo snažil jsem se komunikovat se svou ženou. Komunikuji takhle se svým pánem? Bez přestání jsem myslel na svoji rodinu. 2 lidé, když se milují, když spolu jsou a žijí spolu, tak mají důvod se stále radovat, že mají jeden druhého. A přiznám se vám, že jsem ještě v životě nezažil krásnější pocit nebo něco krásnějšího, než vědomí, že vás někdo miluje. Že jste pro někoho tak důležití, že vás miluje, že vám i právě díky té lásce odpouští některé vaše chyby. Miluje mě, když vím, jaký jsem sobec. A za takovou lásku, co za takovou lásku můžu? Můžu za ní být pouze vděčný a můžu se z ní radovat. Ano, člověk jako člověk je nestálý, někdy víc, někdy méně, ale je vděčný. Je vděčný, že se vrátí domů a že tam je jeho milující manžel nebo jeho milující manželka, která na něj čeká. Že má někoho, kdo ho má rád. To je úžasné. Neznám opravdu nic v tom mezilidském vztahu, myslím. Neznám nic krásnějšího. A tento vztah by nemohl fungovat bez vzájemné komunikace. Člověk potřebuje slyšet to miluji tě. Potřebuje vnímat, co pro partnera znamená. Potřebuje i vidět, jaké jsou potřeby toho jeho partnera. Potřebuje poznávat, jaký ten partner je, co se mu líbí, co se mu nelíbí. A protože je mezi nimi vztah lásky, tak logicky nebude dělat to, co ví, že se tomu partnerovi nelíbí. Protože pak to není láska. Pak, když tomu dochází vědomě, se jedná o naschvály a o sobectví. U rodičů a dětí to platí úplně stejně. Myslím si, že je strašně důležité, když rodiče můžou vnímat lásku dětí a děti lásku rodičů. Pro rodiče to může být někdy velice složité, když se náhodou to děťátko nějak zvrtne s nějakou partou nebo s někým takovým. Je to velmi bolestné a přesto ty rodiče pořád to dítě milují a pořád mu chtějí pomoct. Obětují pro ně cokoliv. Církev Kristova. Učedník Pána Ježíše Krista. To je taky vztah. Ale tady je vztah, který má úplně jiný rozměr. Je to vztah mezi svatým Bohem na jedné straně a prachem ze země na straně druhé. Svatý Bůh se sklonil, podstoupil tu největší lidskou bídu, podstoupil utrpení, bez hříchu došel až na kříž pro nezasloužené utrpení a pro nezaslouženou smrt. Proč? Protože mě miluje. Protože tebe miluje. Šel tam místo mě. Já tam mám viset. Já tam mám umírat. Ale on to vzal na sebe. Hospodin dal svého syna. Pro mě. Pro tebe. Dal svůj život za můj život. A díky této oběti se můžu, mám důvod ke stálé radosti. Stále se radujte. Vždycky, když na to člověk pomyslí, tak musí se radovat z toho, jaká je Boží láska. Vždycky, když na to pomyslí, tak za všech okolností, za všech situací, vždycky může jen a pouze vzdávat Bohu díky a chválit ho. I když se mu nechce, i když by Bohu rád vyčetl spoustu dalších věcí, když pomyslí na to, co Pán Bůh dal, že Pán Bůh zemřel místo mě, musím se radovat a musím chválit. Ať se děje, co se děje. Můžu z Božích rukou přijímat život, odpuštění hříchů, můžu z Božích rukou přijmout spasení, věčný život. Ono to nekončí. Já s tím svatým Bohem, já, který nestojím za nic, který jsem jenom prach ze země, jehož všechny dobré skutky jsou jenom Božím dílem, můžu s tímto svatým Bohem taky mluvit. On mě tak miluje, každý den mi to dává znát a každý den se mnou mluví. Vnímáte někdy, že Pán Bůh s vámi mluví i tehdy, když vy mlčíte? Že k vám mluví? Když otevřete písmo, mluví k vám Pán Bůh. Když vám naskakují biblické verše, mluví k vám Pán Bůh. Není to stálou radostí, není to výsada. Bez ustání, bez přestání, kdykoliv, kdekoliv, bez jakéhokoliv omezení. Mluvit s Bohem. Mluvit s tím, který je svatý. Jediný svatý. To je přece něco úžasného. Vnímáte, že když se modlíme jako křesťané, když mluvíme s Pánem, že se něco děje. Že když se modlíte, tak v modlitbou člověk vzdává Hospodinu chválu. Oslavuje Boha. Kolikrát se mně stalo, že i lidé, kteří byli nevěřící a seděli jsme někde a modlili jsme se a přišli tam nevěřící lidé a teďka slyšeli, že se modlíme, tak tam vešli, tak jako hlaholili na hlas a teďka uslyšeli, teďka zaposlouchali se a potichoučku, aby nás nerušili, prošli, zavřeli potichu dveře. To je zajímavé, kolikrát pro mě. Modlitbou oslavujeme Boha. Lidé najednou ví, že se ta skupinka modlí. Asi každý křesťan zná ten pocit, když se modlí, když čte písmo, že se něco děje. Asi to není pravidlo, že se vždycky něco děje, že vždycky máme takový nějaký pocit Boží blízkosti. Ale možná většinou začneme vidět ty naše starosti trošku jinak. Do našich myslí přichází pokoj. Když člověk třeba probudí v noci a teďka je zoufalý a bezradný z nějaké situace, tak poklekne a volá k pánu a najednou přijde takový pokoj a on může zase v klidu usnout. To je úžasná záležitost. Zoufalství je proměňováno v jistotu Boží blízkosti. Vrací se důvěra, že pán má kontrolu nad mou zkouškou. Tolikrát se pán oslavil v mém životě a já pořád ztrácím důvěru a pořád říkám, pane, tak jako kde jsi? A on znovu přichází, já se modlím, on přichází a on tu moji důvěru posiluje. Já jsem s tebou. Víte, že Bůh je ochotný i změnit svoje plány na základě upřímné modlitby? Znáte Bibli, že jo? Znáte starý zákon. Znáte Sodomu a Gomoru. Když Hospodin říká, to zničím. A Abraham přistoupil a říká, vyhladíš snad i se svévolníkem spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad i je a neprominuješ tomu místu, přestože je v něm 50 spravedlivých? Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého? Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece, Hospodine, neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? A co Hospodin? Najdu-li v Sodomě, v tom městě, 50 spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu. Nepřetržitě se modlete. Abraham nedal pokoj. Co když tam bude 40? Tak prominu i za 40. Co když tam bude 30? Tak prominu i za 30. A nakonec došli až k 10. A Hospodin říká, nezahladím je ani kvůli těm 10. Představte si, ani těch 10 spravedlivých nebylo. Další věc. Nemodlit se znamená nebezpečí hřešit. V první knize Samuelově ve 12. kapitole 23. verši jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Když se modlím v Kristu, tak zpravidla nehřeším, protože Duch Svatý mě vede k Bohu. Když se modlím bez ustání, tak mohu vnímat nebezpečí hříchu. V kontextu s písmem mohu rozpoznávat, co je Boží a co Boží není. Jan 14. kapitola, a začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. To je 13. a 14. verš 14. kapitoly. To je nádherné zaslíbení, zdůrazněné, zdvojené ve dvou verších. Ale začkoliv budete prosit ve jménu mém. A nezapomínejme na jednu věc, bratři a sestry, že když čteme v modlitbách neustávejte nebo nepřetržitě se modlete, že nebudeme vyslyšeni pro množství svých slov. Že to není o tom, že budeme drmolit nějaký kolovrátek. Že to není o tom, kolik slov vyletí z našich úst. Že modlitba není nějakou mantrou, kterou budeme opakovat do zbláznění a budeme si myslet, že tím Boha nějakým způsobem přesvědčíme nebo umluvíme. Není to ani naučená básnička, která v nás bude vyvolávat nějaké blažené pocity. Samozřejmě zde musím zmínit modlitbu Páně. Modlitba Páně má své nezastupitelné místo, ale ne jako bezmyšlenkovitě omílaná říkanka. Ale říkal jsem, že ne vždy člověk prožívá stejné pocity nebo když se člověk modlí někdy, jako by neprožíval nic. Když se mu zdá, jako by se modlí a nic se neděje v jeho duši, v jeho srdci. Modlíme se a nic necítíme. Je to jen, jako bychom monotónně mluvili. Ale Bůh přece není omezený našimi pocity. Myslíte si, že Bůh jedná jenom tehdy, když nás to rozechvěje? Když jsme rozechvělí z modlitby, když na modlitbě pláčeme? Ne. Bůh není omezený tím, jak se člověk cítí. Bůh hledí na srdce, jaký je motiv k tomu, že se člověk modlí. Proč se modlí? I proto Pavel píše, neustávejte v modlitbách. I když nic neprožíváte, neustávejte v modlitbách. Modlete se nepřetržitě. Ten odkaz z listu Efeským 6. kapitoly, který jsem tady už avizoval, v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. I za mne, píše apoštol Pavel. Když nemáte právě náladu se modlit, a co si budeme nalhávat, člověk nemá vždycky náladu pokleknout před Pánem. Kolikrát se mi stává, že jedu autem a já jsem tak neschopný, že když jsme měnili baterku, tak jsem vlastně odpojil rádio a když jsem tu baterku se zapojil, tak musím zadat kód, aby mě to rádio jelo. A já jsem ještě si ten kód neobsal z velkého techničáku, abych ho tam naťukal, aby mě jelo rádio a mohl jsem poslouchat kazety. CDčka tam nefungují, ale nebo nemám to na CDčka. A tak vždycky jedu a honí se mě hlavou různý myšlenky a jde mi hlavou, můžeš se modlit, můžeš volat k Pánu. Já si říkám, teďka zrovna teda na to nemám vůbec žádný, jako moc na to nemám myšlenky. Jenom tak si to říkám v duchu, jenom tak mi to jde. A někdy si člověk říká, ale ne. A začnu se modlit a najednou zjistím, že mi ty myšlenky sami naskakují. Někdy nemáte náladu, protože vás něco bolí. Já trpím dost na migrény a když dostanu migrénu a rozjede se to, tak jsem nepoužitelný. Polije mě studený pot, stanu se průhledným a mám obrovské bolesti hlavy. A někdy, ne že bych omdlíval, to ne, ale nedokázal bych vůbec řídit nebo něco dělat. Jednou jsem jel autem a přišla, taky jsem cítil, to člověk už cítí, protože to zná, že na něj přichází migréna a já jsem neměl sebou prášky. Měl jsem před sebou asi ještě hodinu cesty autem domů. Tak jsem se začal modlit. Už ze zoufalství, protože jsem měl hrozný strach. Bylo to v zimě a to víte, v zimě někde zůstat vyset, to není legrace. A tak jsem se začal modlit. A začal jsem se tak soustředit na modlitbu, tak mi přicházely nové a nové podněty, že jsem na tu bolest zapomněl, přijel jsem domů a najednou jsem zjistil, že ty příznaky odezněly, že jsem byl v pořádku. Tak jsem za to samozřejmě vzdával Bohu díky a chválu a bylo to takové pro mě svědectví, jak se Pán Bůh oslavuje v našich životech. Naši bratři a sestry potřebují, abychom je nesli na modlitbách a my takto můžeme Bohu vzdávat chválu. Vždy, když se člověk modlí, vždy, když člověk řekne Hospodine, chválím tě, začne se modlit, tak zvítězil nad pokušením nemodlit se. A někdy modlitba může být celkem dřina. Nevím, jaký vy máte zkušenosti. Někdy je to dřina kleknout si na kolena. Přemoci se. Přemoci to pokušení jít a dělat něco jiného. Přemoci to pokušení zůstat sedět u toho počítače a projet si aspoň trošku nějaký zprávy. Satan nechce, abychom se modlili. nechce. Nechce, abychom budovali vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Nechce, abychom Pánu Ježíši naslouchali a dělá všechno proto, aby nás od modlitby odvedl. A on to nedělá tak, že by vám tak jako okatě něco říkal, nemodli se, je to hloupost a takové věci. Vůbec ne. Ale právě takové to, jo, můžeš se modlit, ale za chvíli. Napřed si to přečti. Vždyť se nic nestane, když si to přečteš. Pán Bůh počká. Vždyť Pán Bůh tě miluje. A najednou zjistíte, že vám utekla hodina a vy už ten čas na tu modlitbu nemáte, anebo vám zbylo možná 5 minut. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblo, uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám, říká Jakub ve 4. kapitole 7. verši. Uvědomuji si ve svém životě víry, jak modlitba je úžasná výsada pro člověka, privilegium, ale také si uvědomuji, jak s touto výsadou mrhám, jak ji nevyužívám, jak ji někdy i až opovrhuji. A vidíte, přesto tady pořád ještě jsem, přesto Pán Bůh mě neodvolal z tohohle světa, přesto mi ještě pořád dává šanci, abych mohl využívat čas, vykupovat čas. Abych mohl volat, modlit se za své bratry a sestry. Abych mohl volat k němu a budovat svůj vztah s ním. Na závěr bych vám rád přečetl jeden velice známý text ze Starého zákona. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Pojďme našeho Pána hledat. Pojďme ho nacházet společně celého svého srdce. Protože křesťan nemůže dělat nic lepšího. Nic jiného, pokud chce znát Boží vůli, pokud ho chce oslavovat, pokud chce vzdávat svému Panu díky za to, co pro něj v Pánu Ježíši Kristu vykonal. Amen.